بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لطف الله نينج بارغان سوالر دا إركاك كشيغة هم محرملر حق دا سورالغان إركاك كشيغة كم محرمو كم نامحرم يولانش ممكن بولمغان أيالر محرم ديلا دم دب يازغانلر اكشي Erkak kishining mahramlari, ya'ni nikohlanish harom bo'lgan insonlar haqida Alloh taolo biz avvalda eslab o'tganimiz Niso surasining 23-oyatida xabar bergan. Ana o'sha oyatning ma'nolari tarjimasini eslab o'tamiz. Alloh aytadi, sizlarga onalaringiz, qizlaringiz, singillaringiz, ammalaringiz, xolalaringiz, aka-ukaning qizlari, opa-singilning qizlari, sizlarning emizgan onalaringiz, emishgan opa-singillaringiz, ayollaringizning onalari, sizlar qo'shilgan ayollaringizdan bo'lgan qaramog'ingizdagi qizlaringiz, agar qo'shilmagan bo'lsalaringiz, sizlarga hech bir gunoh yo'qdir. Sizlarning o'z pushtingizdan bo'lgan o'g'illaringizning juft halollari, ikki singilni barobar nikohga olishingiz, avvalda o'tib ketgan ishlar bundan mustasno, harom qilingandir. Albatta Alloh g'afur, rahim bo'lgan zotdir. Mana shu oyatda 14 xil toifa insonlar zikr qilingan, ya'ni erkak kishi uchun mahram sanaladigan ayollardan 14 toifasini Alloh taolo mana shu yerda bayon qilgan. Birinchisi, ya'ni mana shu oyatdan kelib chiqqan holda va yana sunnatda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda ham ba'zi ayollarni zikr qilganlar. Ana shularni agar birma-bir ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchisi Alloh taolo onalarning nikohini harom qildi. Ona deganda o'zining tuqqan onasi va onasining onasi, otasining onasi. Demak, barcha ota-ona shunga kiradi, ya'ni ajdodi. Shu insonning dunyoga kelishiga sabab bo'lgan insonlar, ota-ona va ota-onaning ota-onasi ham mana shu insonga, shu erkakka demak ota-ona hisoblanadi va ular mahram bo'ladilar, ularning nikohlari harom sanaladi. Ikkinchi guruh insonlar banatukum dedi Alloh, qizlaringiz dedi. Qizlar deganda qizlarning zurriyotlari ham kiradi. Va yashmulu banatil avlad, va o'g'illarning qizlarini ham bu o'z ichiga oladi. Qizingiz deganda faqat o'zingizning pushti kamaringizdan bo'lgan qizingiz, ya'ni sizning ayolingiz tug'ib bergan qizingizning o'zigina emas, balki o'g'lingizning qizi, ya'ni qiz nevarangiz ham qizingiz degan ta'rifning ichiga kiradi. Qizingizning qizi bo'lsa ham, o'g'lingizning qizi bo'lsa ham, bular hammalari sizni qizingiz sanaladi, qancha davom etsa ham. Uchinchi guruh odamlar va ahavatukum, sizlarning singillaringiz, tug'ishgan singillaringiz ham bu yerda nazarda tutiladi, yoki ota bir ona boshqa singlingiz ham, yoki ona bir ota boshqa singlingiz ham sizga singil sanaladi va mahram bo'ladi, uning nikohi harom bo'ladi. Va ammatukum dedi Alloh, ammalaringiz sizlarga harom, mahram. Ahavatu abaikum, ya'ni amma otalaringizning singlisi yoki opasi, otalarning opa singillari. Va ajdadikum, shuningdek ajdodlaringizning ham opa singillari sizga amma sanalishadi, ular ham mahram bo'lishadi. Va xolatukum, xolalaringiz, ya'ni bular onalarning opa singillari. Va buvilarning, onangizning onasi yoki otangizning onasining singillari, opa singillari sizga xola sanalishadi. O'zingizning xolangiz va ota-onangizning xolasi ham sizga xola sanaladilar, ular ham mahram bo'ladilar. Va banatul akh, aka-ukaning farzandlari, qizlari. Va banatul uxt, singilning, opa singilning qizlari. Bular ning qatoriga ularning avlodlari ham kirib ketadi. Ular ham, ularning qizlari ham sizga mahram bo'ladi, nikoh harom bo'ladi. va ummahatukumul lati ardo'nakum, sizni emizgan onangiz, onalaringiz, sizlarni emizgan onalaringiz deydi Alloh taolo. Kimki bir ayolni emgan bo'lsa, qaysi bir bola, o'g'il bola emgan bo'lsa, o'sha ayol unga ona bo'ladi. U begona ayol bo'lgan bo'lsa ham ona bo'lib qoladi, emishgan, uni emizgan ona bo'ladi, nikohi harom bo'ladi. Va akhawatukum min ar-radaati, razo emishganlik jihatidan sizlarning singillaringiz harom, ya'ni mahram. O'sha bir ayolni endi emgan bo'lsangiz, o'sha ayolni emgan boshqa qizlar sizga singil bo'ladi va ularga uylanishingiz mumkin bo'lmaydi. Ular sizning mahramingiz sanaladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana hadislarida aytganlar, razo nasab jihatdan harom qilgandek harom qiladi dedilar. Ya'ni siz nasab jihatdan singil sizga harom, nikohi harommidi? Razo jihatidan ham sizga u nikohi harom. Nasab tug'ishganlik, tug'ishgan singlingiz sizga mahram bo'lganidek, emishgan singlingiz ham sizga mahramdir. Va ummahatu nisaikum, ayollaringizning onalari sizlarga harom qilindi dedi Alloh taolo, ya'ni qaynona. Sawa'un dakhaltum bi nisaikum aw am lam tadkhulu bihinna. Bu sharh, mana shu onasi, ayolning onasi bu o'rinda, ya'ni qaynona, siz ayolingiz bilan qo'shilgansizmi yoki hali qo'shilmagansizmi, buning farqi yo'q. Nikoh o'qilishi bilan o'sha ayolning onasi sizga harom, ya'ni sizga ona bo'lib qoladi. Nikoh o'qilgandan keyin oradan biroz vaqt o'tib, hali u ayol bilan qo'shilmasdan agar ajralib ketsa yoki u vafot bo'lsa, shunda ham onasi ona hisobida bo'lib qoladi, qaynona unga abadiyatga harom bo'ladi. 10-chi guruh odamlar, va banatu nisaikum min ghayrikum allati yatarabbayna ghaliban fi buyutikum. Ayollaringizning qizlari, ya'ni sizlardan boshqa erkakdan bo'lgan qiz, u uning onasini siz olgan bo'lsangiz, uning yonida kelgan qiz sizga endi qiz bo'lib qoladi, sizning uyingizda tarbiya topadi. Bu sizning qizingiz sanaladi, sizning qaramog'ingizdagi qiz bo'ladi. Bu ham harom sanaladi, nikohi harom bo'ladi. Lekin bu yerda bir sharti bor, duxul sharti. Ya'ni o'sha ayol bilan siz qo'shilgan bo'lsangiz, shundagina uning qizi sizga harom bo'ladi. Agar siz u ayol bilan qo'shilmasdan ayol yo vafot bo'lsa yoki taloq bo'lsa, ajralib ketsa, uning qizi halol bo'ladi. Onasidan farqli ravishda. Onasi esa, ya'ni shu ayolning onasi hech qachon halol bo'lmaydi. Nikoh o'qitilishi bilanoq ona mahramga aylanadi abadiyatga. Lekin u ayolning qizi bo'lsa, ayol bilan nikoh o'qitilishining o'zi bilan qiz harom bo'lmaydi. Ayol bilan qo'shilgandan keyin qiz abadiyatga harom bo'ladi. Agar nikoh o'qitilgandan keyin, birozdan keyin nikoh buzilsa, unda qiz halol, lekin shu ayolning onasi esa abadiyatga harom, mahram bo'lib qoladi. 11-chi guruh, va zawjatu abnaikum, o'g'illaringizning ayollari, ya'ni o'zingizning pushtukamaringizdan bo'lgan o'g'lingizning ayoli, keliningiz sizga harom, abadiyatga harom bo'ladi. Ammo o'zining pushtukamaridan bo'lmagan o'g'ilning kelini, demak, mahram bo'lmaydi. Ya'ni bir inson bir ayolga uylangan bo'lsa-yu, ayolning yonida kelgan o'g'li bo'lsa, u o'g'il katta bo'lib uylansa, uning ayoli ana bu otaga mahram bo'lmaydi hech qachon. O'g'il uchun bu ota onaning eri bo'lgani uchun ota sanaladi, ota deydi bu insonga ham. U o'g'il bo'ladi, ammo uning ayoli, ya'ni kelin, otaga mahram bo'lmaydi, begona hisoblanadi. Ya'ni u nikohlanishi halol bo'ladi qachondir, agar uning bularning o'rtasida nikoh buzilsa, demak u halol bo'lishi mumkin, ya'ni mahram bo'la olmaydi. Alloh min aslabikum degan, o'zingizning sulubingizdan bo'lgan, o'zingizning pushtukamaringizdan bo'lgan o'g'lingizning ayoli sizga haromdir, doimiyga, abadiyatga u sizga kelin bo'lib qoladi, qiz bo'lib qoladi. 12-si, val jam'u fi waqtin wahid bayna al-ukhtayn, bir vaqtning o'zida ikki singilni barobar jamlab turish haromdir. Opasini olib turgan bo'lsangiz, sizga opasi sizning nikohingizda bo'lsa, singlisini olishingiz haromdir. U singlisi xoh nasab jihatdan singil bo'lsin, xoh tug'ishgan emas, emishgan singil bo'lsa ham, siz uni o'zingizning nikohingizga olishingiz mumkin emas. 13-chi guruh odamlar val jam'u baynal mar'ati va ammatiha. Ayolni ammasi bilan birga qo'shib bir nikohda ushlab turish mumkin emas. 14-chi guruh val jam'u baynal mar'ati va xolatiha. Ayolni xolasi bilan barobar nikohga olish mumkin emas. Bular sunnatda kelgan, hadisda kelgan. Endi mana shu oyat va hadislardan kelib chiqqan hollarda yana biz bir qayta nazar solib, yana ham rullondaroq qilib, yana ham aniqroq, oydinroq qilib agar qaytadan tilga olib o'tadigan bo'lsak, aytishimiz mumkin ekanki, erkaklar uchun ham mahram bo'lgan ayollar to'rt qismga bo'linadi. Ayollar uchun mahram bo'lganlar ham mana shunday to'rt qismga bo'lingan edi. Bu yerda ham erkaklarga mahram sanalgan, nikohlari harom bo'lgan ayollar ham to'rt qismdan iborat. Ularning birinchi qismlari nasab jihatidan harom bo'lgan ayollar. Bular yetti guruh ayollardir. Ya'ni onalaringiz, qizlaringiz, singillaringiz, ammalaringiz, xolalaringiz va aka-ukaning qizlari va yettinchisi singilning yoki opa singilning qizlari. Bu birinchi qism. Ikkinchi qism mahramlar. Bular qudalik jihatidan mahram bo'lganlar. Bular to'rt guruh ayollar. Zavjatul ab, otangizning ayoli, ya'ni otangiz boshqa bir ayolga uylangan bo'lsa, sizning oningizdan boshqaga uylangan bo'lsa, demak, o'sha ayol sizga harom bo'ladi nasab jihatidan. Qudalik jihatidan harom bo'ladi, nasab jihatdan emas. Nasab jihatdan u sizning onangiz emas, lekin otangizning ayoli qudalik jihatidan u ayol sizga endi ona harom bo'ladi. Va zavjatul ibn, o'g'ilning ayoli, kelin harom bo'ladi. Va ummu zavja, ayolning onasi, qaynona, demak kuyovga qaynona, ona harom bo'ladi. Va bintu zavja, ayolning qizi. Ayolning qizi deganimiz, demak hali bir inson uylangan ayolning boshqa erdan bo'lgan qizi harom bo'ladi. Bu ikkinchi qism mahramlar qatorida mana shu to'rt guruh insonlar. Endi uchinchi qism mahramlar razo jihatidan mahram bo'lgan ayollar. Buning ta'rifi yuqorida o'tgan nasab jihatidan mahram bo'lganlarga o'xshab ketadi. Ya'ni nasab jihatdan kimki mahram sanalsa, xuddi o'shanday razo jihatidan ham o'sha mahram bo'lishi mumkin. Ya'ni nasab jihatdan ota bola, ona bola bo'lgan nasab jihatidan harom, lekin o'zi nasab jihatdan ota bola emas, undan tug'ilgan emas, uning akasi yoki singlisi emas, lekin emishkanlik jihatidan aka singil bo'lib qolgan yoki ona bola bo'lib qolgan yoki ota qiz bo'lib qolgan, razo jihatidan bir-biriga xuddi nasab bilan bog'langandek barobar o'shanga tenglashib, o'shaning maqomiga chiqib qolgan bo'ladi. Razo jihatidan bular ham mahramga aylanishadi. 4-chi qism vaqtincha mahramlar. Erkak kishi uchun ham, demak, xuddi ayol kishi uchun bo'lganidek kabi, erkak kishi uchun ham vaqtincha mahram bo'lib turadigan ayollar bor. Bular ham 3 toifa ayollar. Biri ikkita opa singilning biri nikohda bo'lsa, ikkinchisi vaqtincha, vaqtincha mahram, uning singlisi xoh tug'ishgan, xoh razo jihatdan bo'lsin, vaqtincha mahram. Ikkinchi guruh ayol va ammasi, uchinchi guruh ayol va uning xolasi. Mana shular, mana shunday to'rt qismga bo'lgan holda esimizda saqlashimiz oson bo'ladi. Alloh taolo barchamizga tavfiq va hidoyat muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.